Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena. Urišta.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Kulturni krugovi, koje ćemo otvoriti javljanjem iz Herceg Novog, gde je u toku Montenegro Film Festival, koji za Radio Beograd 2 prati Mira Knežević. Govorit ćemo i o izložbi transformacije koja je u toku u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, a za kraj tog prvog dela Kulturnih krugova pripremili smo prikaz knjige pesama Crni molitvenik Marka Tomaša, to je redovna kritika Saše Ćirića. Filmorama počinje negde oko 15 sati i 30 minuta razgovorom sa Stevanom Filipovićem, koji se upravo vratio iz Pule, gde je njegov film Pored mene imao svetsku premijeru i nagrađen je kao najbolji film međunarodnog takmičarskog programa. To nije jedini film srpski koji je dobio nagradu. Ničije dete Vukara Šumovića je u Puli dobilo čak 3 zlatne arene za režiju, zlatnu arenu za najbolji dugometražni film. U međunarodnom programu dobio je Stevan Filipović za film Pored mene, Denis Murić je za ulogu Pućketa dobio zlatnu arenu za glumačko ostvarenje. Darko Bajić je dobio zlatna vrata Pule za film Bićemo prvaci sveta, koji je nagradila publika. To je tradicionalna nagrada koju dodeljuje publika Fulskog festivala. A nagrađeni su još i filmovi Leto bez meseca reditelja Stefana Ivančića, koji je dobio nagradu za najbolji studentski film. I naravno, nagrada festivala u Puli je pripala i Zvizdanu Dalibora Matanića. To je srpsko-hrvatska koprodukcija, film koji je i u Kanu osvojio nagradu. Dakle, razgovor sa Stevanom Filipovićem ponovo slušate na u Filmorami, s tim što ćemo telefonom čuti izveštaj iz Pule, odnosno njegove utiske koje nosi sa Pulskog festivala. Zatim ćete čuti kako je Veiko Umpu, estonski reditelj, predstavio svoj film Rukli na 22. filmskom festivalu na Paliću. To je bila svetska premijera ovog filma. I pred kraj današnje Filmorame čućete i šta će se dešavati na predstojećem Sarajevo film festivalu, koji počinje 14. avgusta u Sarajevu. Razgovarat ćemo sa direktorom festivala Mirsadom Purivatrom, a mi smo sa vama do 16:55. Dakle, najnovije izveštaje iz Herceg Novog šalje nam Mira Knežević.
U takmičarskoj konkurenciji 29. filmskog festivala Herceg Novi, Montenegro Film Festival, videli smo sinoć film i Otok ljubavi Jasmile Žbanić, koja evo je tu pored mene. Upravo je završena konferencija za novinare na kojoj je ona govorila o svom filmu, o tome kako je napravljen film, koji je inače i koprodukcija. Jasmila, vrlo nam je drago što ste vi ovde u Herceg Novom, ali meni lično još je draže kako ste se vi sinoć obratili prvo publici posle prikazivanja. Zahvalili ste se hercegovanskoj publici i u tome što učestvujete u ovoj priči. Ovo nije vama prvi put. Prvi put mi u Crnoj Gori, zato sam bila posebno sretna što sam pozvana na festival. Baš sam zahvalna Srdanu jer nisam bila u Crnoj Gori, željela sam stvarno da dođem, a film je nekako najbolji način i da upoznam ljude, i publika je tako lijepo primila film da su mi pružili veliko zadovoljstvo. Danas ste pričali da je ovo jedna romantična komedija. Priča je o ljubavi, o jednom bračnom paru, o odnosima između dve žene, o odnosima između dva muškarca, dakle, negde o slobodnoj ljubavi. Međutim, u stvari, film ima vrlo ozbiljnu i priču i poruku, a to je da svi mi u suštini treba da ostvarimo neke svoje slobode. I vrlo je zanimljiva također bila činjenica da je u stvari ovo, kako ste vi rekli, vaš trebalo da bude drugi film, a ispao četvrti.
A ja sam nakon Grbavice htjela raditi nešto što je puno laganije, da pod navodnicima to kažem, što nudi onako jednu pršavost i radost života, baš nekako da me ne bi ljudi svrstali u neku ladicu, a to je ona što pravi teške teme, drame, posljeratne Bosne i Hercegovine, nego sam htjela reći da je ova vrsta filmova i ova vrsta načina života također pripada meni, da ja nešto i o tome želim govoriti. Ali nismo imali sreću da finansiramo taj film na vrijeme, nego evo, on je danas četvrti moj film, i onda ljudi kažu, pa zašto si napravila promjenu? Ja zapravo nisam nikad napravila promjenu, nego sam htjela da to vozim uvijek paralelno. Ja ću se uvijek baviti temama koje su i teške, i to je nešto što me muči i na čemu uvijek radim, a s druge strane, ova vrsta priča koje su onako i drama i na jedan radosni i lagani način koji pričaju naše teme, mislim da je isto izuzetno važno.
Evo, film je viđen ovde na Filmskom festivalu u Herceg Novom. Kakva mu je dalja sudbina? Da li će nastaviti svoj festivalski put?
Film je već, pošto je premijerno izveden prošle godine na Locarno Film Festivalu na Piazza Grande, on je dosta već putovao i putuje. Ja sam odlučila da se polako pozdravim s njim, da on ide sad svojim putem. Naravno, tamo gdje je distribucija kreće, recimo, ne znam, u Švajcarskoj je krenula, u Njemačkoj kreće u jesen, to ću otići da propratim. U Bosni i Hercegovini je bila, u Hrvatskoj je bila i tako. Ali vrijeme mi je za ovo čime se sada bavim i na čemu sada radim, tako da se uvijek osjećam u jednom trenutku kada se mora ići sam, kao kad dijete pustite u školu, da mora samo prelaziti ulicu, ne mogu više da ga pratim. Ali evo, ovo mi je bila lijepa prilika da dođem u Crnu Goru i zato sam baš sretna.
I kad pomenuste, da li ćete za slušalce Radio Beograda 2 otkriti možda o kom projektu je reč?
Sad na Sarajevo Film Festivalu premijerno pokazujemo dokumentarni film koji smo radili prošle godine za 28. juni, za 100-godišnicu od atentata Gavrila Principa u Sarajevu. I ja sam zamolila i pozvala ljude u Sarajevu da snimaju taj dan. Film se zove Jedan dan u Sarajevu, upravo zato što je preko 40 ljudi snimalo taj dan šta se dešavalo u našem gradu. I mislim da je vrlo zanimljiv dokumentarac o tome, prvo što je onako kolektivni rad, jer 40 ljudi je svako radio za sebe, znali smo otprilike ko šta radi, ali imao su tu slobodu. Tu su bili ne samo filmadžije, nego i obični ljudi koji se ne bave ni filmom, ni fotografijom, neki fotografi, neki umjetnici, i sve njihove impresije su u tom filmu. A ono što je zanimljivo je da koliko se zapravo malo toga promijenilo za 100 godina i koliko se puno toga promijenilo za 100 godina. Mislim da će ljudima biti zanimljivo gledati našu dilemu još uvijek, da li Gavrilo terorista ili Gavrilo heroj, koju nismo raščistili, da li smo mi bili okupirani, da li smo danas okupirani, i sve je to ono što se može vidjeti u samo jednom danu u Sarajevu.
Jasmina, hvala puno na ovom našem razgovoru i hvala puno uključenju u našu emisiju, a ja samo još da kažem za naše slušalce da večeras prvo gledamo Van konkurencije, film Umri krvi Senada Šahmanovića, zatim Travelator Dušana Milića iz Srbije i kao drugi film Aferim Radu Jude iz Rumunije.
Che si incontrano in un bosco di pensieri e si toccano, si scambiano il domani. Salendo sopra i rami, il mondo sembra aprirsi, il qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse strade per andare via. Provi, stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre, Bobby McGee, dall'odore dei campi al risveglio della terra. Il vento è una carezza nel respiro, è come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire. Quel giorno che ho incontrato Bobby, divise i miei segreti, mi disse dormi qui senza problemi. E fu la prima volta che io mi addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. Volta qui, ma lo conosco da sempre, Bobby McGee. Na 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 na.
Nastavljamo kulturne krugove. Izložba Transformacija Anite Bunčić otvorena je u petak 31. jula u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. Anita Bunčić magistrirala je 2003. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi profesora Slobodana Roksandića, izlagala na brojnim samostalnim i grupnim izložbama, dobila između ostalih priznanja nagradu za slikarstvo Fondacije Galerije Pero, nagradu za pejsaž iz fonda Marić i stipendiju Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Za Radio Beograd 2 ispričala je priču o nastanku izložbe u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu, a zabeležila Tamara Vučenović.
Bavim se abstraktnim slikarstvom. Do sad su moji motivi bili more, neba, svetlost, dakle neka lirska abstrakcija. Međutim, zbog jednog časa kaligrafije meni se totalno promenio pogled na držanje četke, na način držanja četke, povezala mi se na neki način i zainteresovala sam se malo za kulturu istoka, tako da se zapravo promenio i moj način slikanja, što je interesantno. Gest je dobio primat u mom slikarstvu. Ja sam se inače bavila malo borilačkim veštinama u vidu aikidoa i kendoa, pa ne malo, jedno vreme. Tako da sam dobro upoznala tu ki ili či energiju koja se koristi u takvim veštinama. Međutim, ovde sam u ovom slikarstvu počela da koristim tu energiju, ali na drugi način. To je jedna stvaralačka energija, slična ovoj, ali je dosta spontana, nesputana, da kažem, i njen krajnji rezultat je naravno vizualni zapis koji kada nastane više nema dorade. Prva stvar je to što sam iz atelja izašla napolje, zato što sam htjela da radim radove u vidu poliptiha, što je dakle nemoguće u malom prostoru raditi. Vezala sam oči trakom kako bih prosto sve vizualne i druge stimulanse smanjila na minimum, da dobro se zagledam u sebe, i tako sam kroz jedno plesno kretanje ostvarila kontakt visokim četkama, maltene onim za čišćenje, u tom plesnom kretanju na horizontalnoj podlozi koja se dakle nalazila na travi, dakle bez gledanja. I ta traka koju sam vezivala mi je omogućila da ne gledam, da nekako svoj taj ego smanjim na minimum i svoju vizuelnu kontrolu isto tako smanjim na minimum. Dakle, krajnji rezultat je taj vizuelni zapis u kome zaista nisam dorađivala ništa. I onda je interesantno to što kada bih radila sliku kontrolišući svoj likovni izraz, uvek ta kontrola je negde racionalna i onda pomalo može i da možda i smanji na toj umetničkoj vrednosti. Ovo je interesantno iskustvo što te kontrole nema i što radovi možda ispadnu i bolje nego da sam ih ja vizualno svojim očima kontrolisala. A izložba se zove Transformacije i u ovom slučaju energija, to jest materija prilikom stvaralačkog procesa kroz znači boju, kroz četku, biva transformisana u energiju. I te transformacije se mogu očitati ne samo kao energija, nego i kao gestualni zapis koji se repeticijom na poliptisima menja i transformiše.
Poliptih nije bilo jednostavno izvesti, kako ste rekli, ali nije bilo jednostavno ni postaviti ga ovde u galeriji.
Da, nije bilo jednostavno zato što on je ovako rađen iz više, znači, segmenata, više tih lesonita, pa je to sve trebalo povezati i okačiti.
Počne se da objašnjavate, da, ja sam vas prekinula, naslov izložbe Transformacije.
Danas živimo u jedno teško vreme, pa na svim nivoima mogu reći. Nekada je potrebno samo malo da se pokrenemo da bismo ostvarili nešto. Krenuši tako u tu priču čisto iz želje da izrazim sebe, to se pokrenulo i ostvarila sam dosta radova, jer ova priča trajala već nekoliko meseci. Jako sam zadovoljna što sam prosto tu energiju prebacila, dakle, na vizualno koju sam imala u sebi. I vidjet ćemo šta će ići dalje, ja već imam planove nekakve, dakle, ne u smislu da ja baš planiram kako će da to teče, ali postoje nekakve odrednice koje se biraju recimo na nekakvoj intuitivnoj bazi kao boja, koja se u novim slikama javlja kao neka ura nekog dešavanja, znači uvek prvo pokrenem stvar bojom, krenem četkom, a posle toga četkom učim u crnu boju, koja je, da kažem, nekakav krajnji onaj čin dešavanja, znači ona je zapravo crtež, tako da su ovo radovi i slike i crteži.
I vi ste zapravo izašli u prirodu, između ostalog i zbog toga, ne samo zbog razloga koje ste navili, nego i zbog toga, eto, kao što kao slobodni umetnik zapravo nemate svoje atelje. Jeste. I nemate prostor u kome možete da radite, pa evo ću da vas zamolim na kraju da date jedan taj komentar o poziciji i stvaralačkoj i životnoj.
Zaista teška je pozicija umetnika danas, obzirom da nikakvo tržište ne postoji danas baš. Teško je živeti samo od slikarstva, zato to nadomešćujem nekakvim pedagoškim radom u vidu privatnih časova. i nisam sad u poslednje vreme imala atelje. I zato kažem kako je potrebno nekad malo, samo malo da se čovek pokrene i ne zna nikada šta će zaista iz toga proizaći. Tako da to malo je bilo ideja, pa čekaj, hajde da izađem u prostor i da vidim šta će da se desi. I bilo je odlično iskustvo, čak i slobodnije zbog ovog načina rada, dakle gotovo plesno kretanja, da se potpuno oslobodim, da ne brinem da li ću isprskati zidove lokala koji iznajmljujem ili da li ću morati da krečim. Ne, to je zaista bilo samo dole celofani i jedna apsolutna sloboda i pronalaženje mesta intimnog gde baš ne dolaze ljudi da me pitaju, ah, izvinite, šta to radite, i tako, da ne prekidaju taj proces. Desilo se i to, pa je i to ušlo u sliku i na kraju i to je na neki način ispalo dobro. Eto koliko ta energija nekako ume i sama da odradi stvar kad se čovek prepusti.
Basta qui t'aime. Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresse. Pour petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sous mon piano. Que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Mimi, ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du Milo. Avec tes mines et tes manières, quand tu composes sans avoir l'air, tes mains qui braillent et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir. Couche ma frayeur et gros chagrin, tu as réveillé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du Mélo. Tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux, que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Je suis la Vénus du Mélo. Je suis la Vénus du Mélo.
Sati 24 minuta, danas u Kulturnim krugovima slušamo prikaz knjige pesama Crni molitvenik Marka Tomaša, koji je ove godine objavio Beogradski lom. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Za za Marka Tomaša, pesnika iz Mostara, jedino o čemu vredi pevati jeste ljubav. Ipak, njegova pesma je pesma poraza i nemoći. Citat, nijedna ljubav nije pomakla planine, jer nijedna ljubav neće promeniti, citat, način na koji smo usamljeni. Ipak, sama ljubav kao takva nije negirana. Već u sledećoj pesmi slavi se sposobnost ljubavnika da se narugaju sudbini koju su namijenili našim čežnjama. Čežnja je ključna reč ove zbirke, crni molitvenik, kao i samog fenomena ljubavi. Nasljeđe je klasičnog petrarkističkog prtljaga, provučeno kroz bubanje romantizma i okačeno na štirak postromantičarske dezintegracije kada se ljubav sluti u dimnim arabeskama veštačkih rajeva. Čežnja je oznaka odsustva, ali i oznaka nostalgije koju kao jutarnju maglu polako razgone zraci pesimistične trezvenosti. Ljubav je bila lepa samo u doba naivnosti, u doba samosvrhovite opijenosti bez računa. Ipak opstaje zanesenost ljubavlju. Citat, ljubav pretvara čovjeka u neopreznu budalu. Toliko da pomisli da je besmrtan. Ljubav ne samo što podmlađuje, ljubav čini mlađim, okamenjuje ljubavnika u mitskom prezentu mladosti. Drugi deo knjige Marka Tomaša Crni molitvenik, uprkos svom naslovu, Nacizam za početnike, donosi nastavak meličkih elegija, istina za nekoliko nijansi tamnijih i gorčih, fokusiranih na gospođu samoću koja poput nimfomanke poznaje svaku sobu nevoljenog grada i na stalno prisutnu mogućnost suicida koje se svesno primiče, ali i od nje udaljava. Treba primetiti da Tomaš tu i tamo spaja svoj omiljeni diskurs ljubavnih tužbalica, intimnih privatnih poslanica i nostalgičnih podsjećanja sa političkim izjavama. Ali tu kao da političko ostaje da visi u vazduhu. Stih, načini na koji te mučim nemaju ništa s političkim uvjerenjima. U pesmi sa Krležom u podtekstu javlja se očekivano srednjeevropska noć koja miriše na nacizam i prisluškuje pristojan svijet. Okupacija je suživot dvoje osuđenih na užas strasti i snatrenja u Americi, dok smrt Brodskog od gladi pesma povezuje sa opsadom Staljingrada. Tomaš je pesnik koji poseže za jakim slikama koje predstavljaju kontrapunkt svakodnevici, ali su korelativ stanju uzmućene čežnjive duše, sav taj oganj ideološkog nominalizma, poetska je pirotehnika i istorijski pijedestal za veliku dramu strasti koja mora imati bleštav i razoran mizanscen. Fašizam je zapravo svakodnevica sa svojim normama, realizam, videti sve onako kako jeste je zločin, giljotina za ljubavnike i magiju. Fašizam svakodnevice ukida slobodu svodeći je na normu, ukida autentičnost komunikacije i telesnost kontakta. Po pesmi ukida sam pojam ljubavi, bajke i Boga, ne kao nečeg nestvarnog, dalekog i neostvarivog, već naprotiv kao nečeg što jeste, ali za čije je prepoznavanje neophodna magija mašte i slobodno prepuštanje. Iznenađenje donosi reflektovanje revolucije, ne toliko manifest nihilizma. U nihilističkoj molitvi sistematski se negira postojanje pobednika, utehe, slobode, ljubavi, postojanje dobrog čovjeka i Boga. Tome nasuprot postoje pijanstvo, droga, seks, zaklane životinje u raskladnim vitrinama, život koji ne znamo živjeti. Značajniji je polemički obračun sa revolucijom, tačnije sa njenim dvoličnim manekenima. Težak obračun sa revolucijom izvodi sredovečni mrgudni subjekt koji čisti lišće ispred svoje kuće. Stihovi, htio bih biti luđak, čudak koji u znak prosjeda jede cvijeće na glavnom trgu, htio bih cijelom svijetu objaviti neki nježan, nikad viđen rat. Dobro, sad nije reč o cvetojednom hipiku, lotofagu koji se malo otrga u kontroli, mada insinuiranje poetskog ludila mestimično provejava Tomaševim stihovima. Reč je o obrtu koji stvari vraća na početak. Ali da li je svaki početak isti početak? Tomaš zagovara da se vodi ne ljubav, već rat, ali neki nježan, nikad viđen rat. Šta označava ovaj oksimoron o nežnom ratu? Pa, glavom i bradom Crnjanskog. Pessoa i Paveze doći će kasnije, više kao omaž. I to je locus amoenus, odnosno prijatno mesto, za izgnanstvo tihog raspućina, da gleda u more, u pokretne grbe svoje nezacelive čežnje.
ovako dosada mrsi nam kosu i prlje nam ruke. Lajko da se napravimo bore od našnog smeka.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 35 minuta najavljam današnji temat kulturnih krugova, Filmoramu, u kojoj ćemo najaviti predstojeće izdanje Sarajevo Film Festivala, koji počinje 14. avgusta u Sarajevu. Čućete kako je svoj najnoviji film Rukli na festivalu Evropskog filma na Paliću predstavio estonski reditelj Veiko Umpu. Reč je o reditelju koji je sve svoje filmove prikazao na Paličkom filmskom festivalu i koji se našao u knjizi Budućnost filma 100 novih reditelja Fejdon Publishinga, koja je njega svrstala među stotinu najperspektivnijih reditelja u ovom trenutku evropskih. I na samom početku Filmorame čućete prvo utiske Stevana Filipovića, reditelja filma Pored mene, koji je nagrađen na nedavno završenom filmskom festivalu u Puli. Žiri u kome su bili producentkinja Olinka Vištica, reditelj Srđan Dragojević i novinar Kristofen Gudving, svoju odluku obrazložio je rečima: hrabri prikaz nove generacije našeg vremena koju proganjaju duhovi starih ideologija i strahovi zbog nesigurne budućnosti, novih vrednosti i tehnologije. kaže se u obrazloženju žirija, a vi na početku slušate Stevana Filipovića koji nam prednosi utiske iz Pule, a zatim ponovo slušamo i razgovor koji je emitovan posle specijalne projekcije filma krajem maja ove godine. Film se očekuje u bioskopima krajem septembra, ali u narednim minutima više o tome. Želim dobar dan Stevanu Filipoviću, reditelju filma Pored mene, koji je nedavno na upravo završenom Pulskom festivalu dobio Zlatnu arenu kao najbolji projekat u međunarodnom takmičarskom programu. Stevane, čestitam i molim te da za početak ovog dela emisije Filmorama, u kome ćemo emitovati razgovor koji smo snimili neposredno posle jedne zatvorene projekcije filma Pored mene u Beogradu, da nam preneseš utiske iz Pule i to kako si ti doživeo taj veliki festival. Kažu da je kad jednom gledaš film u areni, mislim da svi ljudi dele utisak da je to jedan od najlepših filmskih događaja u životu.
Pa svakako jeste, hvala na čestitkama. Mislim, ja sam nekoliko puta već rekao da je praktično istorija Pule i istorija jugoslovenske kinematografije, i onda mi smo svi na neki način deo toga i nastali pod uticajem toga. I onda mi je drago da se sad posle svega što se dešavalo u stvari napravi nekakav kontinuitet sa tim, ili makar da postoji pokušaj da se napravi nekakav kontinuitet sa tim. I onda kad je usledio poziv od Pulskog festivala za svetsku premijeru i ta ponuda da to bude u areni, iako međunarodni program zapravo nije u areni nego u zatvorenom onom bioskopu Vali, ali eto, oni su nam izašli u susret, nije bilo teško to prihvatiti. I onda smo imali u stvari zapravo prvo predstavljanje filma pred publikom, a te publike je jako puno, to je on rimski koloseum. I stvarno mislim da su pogotovo i sad cijela ta glumačka ekipa koja je bilo puno, u nas je bilo skoro 30, ja mislim da su rekli nekoliko puta na ovim preskonferencijama da je to najbrojnija ekipa možda u istoriji festivala koja je tu došla. I mislim da je to stvarno na kraju ispalo potpuno fenomenalno, mnogo, mnogo bolje zapravo nego što je bilo ko očekivao, ako uopšte i imao ideju kako to može da ispadne. I onda premijerama, posebno ne znam ako su u Beogradu i onda film je beogradski, jeli, tu obično bude onda i rodbine i prijatelja i ekipe i onako bude ozbiljne podrške tu. A ovde je bila publika koja zaista da im se nije svidelo, ja mislim da bi oni bez problema reagovali.
Ja mislim, da.
Na to. Tako da mi je izuzetno drago što smo prošli taj veliki test. To je ogroman broj ljudi koji su tu bili, tako mislim čak i u nekim scenama koje su možda politički pipavije, posebno tamo u Hrvatskoj, nije bilo nekog izlaženja ili negativnih reakcija, bio ogromnih aplauza, na kraju su praktično ovacijama ispratili celu ekipu, čekali da se nas 30 tu pokloni dok se nije završilo, tako da je to stvarno sjajno bilo. A sad nagrada je ono samo negde nastavak te priče, šlag na torti, zaista.
Ti si bio neka vrsta razrednog starešine zapravo na ekskurziji, s obzirom da vas je bilo 30 i s obzirom da su akteri tvog filma u stvari mladi ljudi koji možda liče zaista i baš liče na srednjoškolce koje tumače.
Jeste, pa oni su praktično pre snimanja filma, neki od njih su bukvalno i bili u srednjoj školi ove te godine kad su krenuli da rade film. Tako da je to sa njima uvek onako zaista kao to taj odnos razredni i neko odeljenje i treba ih trpeti. Su kao grupa ponekad potpuno nemogući, ali mislim da su super zapravo. I mislim da sad sam uveren praktično da veliki broj njih čekaju ozbiljne karijere. Naravno, zavisi i od prilika koje će im biti pružene, toga koliko će se boriti za te prilike i koliko će raditi, ali mislim da sad negde nema sumnje da talenat imaju, i to je, ja mislim, i u onom obrazloženju žirija za nagradu koju smo dobili je posebno su negde pohvaljeni mladi glumci i glumice, i ovo je stvarno njihov film, tako da mi je drago da smo imali priliku zajedno to da doživimo u Puli.
Dakle, priča je univerzalna i priča se tiče onoga što odlači pažnju mladim ljudima od života, zapravo to su, ajde da kažem, društvene mreže i život u doba interneta. Zanimljivo je da se dva filma sa ovih prostora koji imaju godinu proizvodnje 2015. kad izlaska filma, bave tom temom. Gledali smo nedavno i Panamu Pavla Vučkovića, koja opet na drugi način, ali se opet bavi tom vrlo aktualnom temom. Ja mislim da je to samo uvod u priču o tome kakvi sve problemi dolaze kada se potpuno otuđimo jedni od drugih.
Pa to je neka sad stvarnost naša. I mislim da nešto što je sredstvo i što je jako dobro sredstvo komunikacije onda bude zloupotrebljeno, između ostalog zato što je to nova tehnologija. Pa svaka nova tehnologija tad kad nastane verovatno bude preterano korišćena i onda će trebati vremena da nađemo neki balans u svemu tome. Ali mislim da je put do tog pronalaženja balansa upravo u priči o svemu tome. Dakle, to ne bi trebalo da bude proces koji se eto tako dešava, a bez toga da ga analiziramo. Pa mi ga analiziramo kroz umetnost, a pretpostavljam da sociolozi i psiholozi rade to negde na svom terenu i onda možemo možda na bolji način sve to da iskoristimo, a ne da dopustimo da nas to tako pojede prosto i da zaboravimo te osobe pored sebe.
Kada smo pravili ovaj razgovor koji će naši slušalci uskoro čuti, bio je maj mesec, čini mi se, i čekalo nas je dosta vremena do beogradske premijere filma. Sada smo od početak avgusta i septembar je nekako blizu. Kada je planirana beogradska premijera filma Pored mene?
23. septembra u Sava centru i odmah 24. kreće u bioskopsku distribuciju. Distributerska kuća Taramount to radi. Tako da, eto, imam fina očekivanja od toga. Mislim da je film koji zaista može jako lepo da komunicira sa raznim generacijama i da nešto što to je, može čovjeka i da natera da razmišlja, ali i da zabavi.
Hvala veliko, bio Stevan Filipović, reditelj filma Pored mene, koji će beogradsku premijeru imati u septembru mesecu, a nagrađen je nedavno na 62. Pulskom festivalu, dobio je Zlatnu arenu kao najbolji film u međunarodnom takmičarskom programu. Hvala Stevan.
Hvala.
Šajtanov ratnik je bio nešto što je bilo jako aktuelno zapravo među mladim ljudima u tom trenutku i bilo inspirisano serijama koje su bile emitovane tada na televizijama. Šišanje je čitavu stvar uozbiljilo i počelo i reklo kako u stvari društvo u kome živimo proizvodi desno orijentisane mlade ljude, ekstremiste. Film Pored mene nekako imam utisak da se bavi nekom mladom generacijom koja je prosto zaboravljena, kao da ne postoji od strane odraslih ljudi, zato što su to mladi ljudi za koje ili roditelji nemaju vremena, za koje škola nije dovoljno interesantna, koji su prepušteni sami sebi, internetu i tim digitalnoj komunikaciji i zapravo otuđeni jednih od drugih. Otkud tebi u stvari tolika potreba da se stalno i iznova baviš tim mladim ljudima koji se od Šajtanovog ratnika evo do filma Pored mene su se strašno mnogo promenili?
Pa možda najbolji odgovor na to činjenica da ova zemlja ne da da odrastemo i da ova zemlja u kojoj ne postoji sutra i onda nekako stalno ostajemo, ne izlazimo iz tog nekog puberteta i postpuberteta. Većina ljudi koje znamo od 30 i nešto godina se nekako nisu formirali dalje, kako bih rekao. I eto, to možda bude neki ključ zašto se opet vraćamo u školske klupe sa filmom. E sad, onaj konkretan razlog je što sam počeo da radim na akademiji umetnosti umetnost, zvala me Mira Karanović da budem asistent kao na glumi, kao reditelj u stvari, i da pričam sa glumcima o glumi na filmu. I onda iz tog nekog iskustva sam ja privatno doživio neku vrstu, kao ajde da kažem, mini šoka, kad sam shvatio koliki je generacijski jaz između mene i tih studenata. Razlika u godinama je 10 godina, to ne zvuči nešto spektakularno puno, međutim razlika u stavovima, razmišljanjima i gomilu drugih stvari je onako poprilična. I onda sam shvatio da su u stvari neke ključne tačke koje su mene definisale u odrastanju i formiranju, sazrevanju, dosta drugačije od tih ključnih tačaka koje su oni imali. To je prosto fazno pomereno i onda su rezultati drastično drugačiji. I to mi je bilo jako zanimljivo i mislim negde to je bio, ajde da kažem, početak te ideje, da poželao sam da napravim neki film s jedne strane o edukativnom sistemu, s druge strane o tim generacijskim razlikama, ali najvažnije cela priča mi je bilo to, ta ideja da u stvari njima damo neki glas. Mislim, pominjali ste kakvi su oni, ovakvi, onakvi, mislim, ima raznih klinaca u tom razredu, to je neki, uvek, ja ne volim metafore, ali da kažem, to presek društva u malom. Jedno od velikih problema koje imaju je da to u ovom gerontofilskom društvu i okruženju oni nemaju glas, jednostavno nema niko ni ne razume koji su to njihovi problemi, o čemu se tu radi, pa kao ajde da to malo istražim.
Oni su se probili, oni su pustili svoj glas i dali svoj glas kada je reč o modernim tehnologijama zapravo, i to je u stvari jedan virtualni svet u kome oni zaista paralelno žive, toliko virtualan i toliko nestvaran da ih je prosto uvukao u sebe i ne da im da žive normalan život.
To jeste dosta šokantno što smo stariji, ja sam neka međugeneracija, pa je meni to nekako bilo malo previše koliko zapravo oni imaju, ajde da kažem, kratak attention span, koliko im kratko traje pažnja, i vi imate 3 minuta da im nešto kažete i ako niste zanimljivi u ta 3 minuta ili 2,5 minuta, to je ćao, mislim, nema dalje. To je sad jedna od tekovina te promenjene paradigme, u stvari promenjenog načina komunikacije. E sad, naravno, ljudima sa strane, opet kažem sa strane, mislim na tu generacijsku razliku, to izgleda šokantno i onda se obično ne gledaju pozitivne strane svega toga. Mislim da ima i pozitivnih i negativnih, a važno je negde razumeti o čemu se tu radi, pa onda da bi se negde kroz to razumevanje formirao odnos. I druga stvar, sad ovo je moje privatno mišljenje, ja mislim da će vremenom da dođe do nekog balansa tu, da je to sad kao svaka revolucija i svaka nova tehnologija, to je sad u nekom svojoj ekstremnoj fazi, a onda će ta kriva da se promeni i da dođe do nekog racionalnijeg korišćenja toga. Ili se nadam, ili smo otišli opet u neki drugi prostor koji sad ćemo da vidimo šta će da donese.
Da, ja mislim da su ti mladi ljudi ipak prepušteni sebi. Sad razmišljam i o ovim filmovima koje sam pomenula, razmišljam i o filmu Maje Miloš Klip, na kome si radio kao asistent reditelja, je li tako?
Ja sam montažer filma.
A montažer, aha, da, eto. Dakle, montažer, pošto je tebi u stvari primarna profesija montaža, pa potpisao si 3 filma kao reditelj. Kao da su, mislim, oni su prepušteni sami sebi i u tom svetu u kome su prepušteni sami sebi zapravo traže način da opstanu nekako.
Pa jest, mislim, ali najviše, u stvari, najveći problem je to ignorisanje. A oni nisu krivi za to što su ignorisani, kako bih rekao. Tako negde nama je lakše možda svim starijima da to pustimo niz vodu i da etiketiramo, da kažemo ma kreteni, ma ovakvi, ma onakvi. I sad okej, ima tu sigurno i neke istine, sigurno ima neke kvalitativne razlike u tome, prosto zbog okruženja, zbog mogućnosti da dobiju ovakvo ili onakvo obrazovanje, mogućnosti da saznaju više ili šta god. Ali mislim da nigde ne idemo tako, da onda samo se stvara, taj ja se produbljuje i pravimo neprijatelje, neke male monstrume koji su tu sa neke druge strane plota, i to, ta linija razmišljanja je u stvari lik Mire Karanović u filmu. Ona igra tu direktorku Svetlonu, koja je to kao old school neki SPS-ov kadar, i ona tu negde tu borbu napustila odavno. Znači ona tu odrađuje to što treba. I tu je sukob neki između nje i ove profesorke mlade, pune entuzijazma, koju igra Hristina Popović. I to je osnova u stvari njihovog sukoba i njihovog odnosa. Ali Hristina je dovoljno mlada još uvek da misli da zapravo nešto može da se uradi sa njima i da treba komunicirati s njima i pokušati da se nauči taj njihov jezik. E sad, da li prođe kao ona Bunjuelova Viridijana u tome, pa vidjet ćemo.
Da, ono što je takođe zanimljivo kada je u pitanju film Pored mene je to da je čitavom fazi snimanja i čitavom filmu prethodilo jedno vrlo ozbiljno istraživanje i da su u stvari zaključci i ono što se vidi u filmu rezultat tog istraživanja. Koliko god nama to izgledalo neverovatno, to se dešava. Koliko god roditelji nemali vremena za tu svoju decu koja su u filmu Pored mene zapravo u najosetljivijim godinama, toliko treba biti svestan da oni imaju probleme baš onakve kako su imali njihovi vršnjaci pre recimo 20 godina, samo su nekako zbog vremena u kome žive drugačije, ajde da ih, možemo da ih nazovemo drugačijim problemima, ali su zapravo isti.
Pa moram da priznam da to istraživanje meni bilo u stvari najnegde zanimljiviji deo rada na pisanju filma, zato što sam vrlo brzo shvatio upravo zbog te generacijske razlike da za razliku od Šetanovog ratnika, koji je autobiografski film i gde tu sam ja zapravo negde svedočio o sopstvenoj generaciji sa malom distancom ili skoro nikakvom, pa onda došlo Šišanje koje je onako opet pričao o jednoj drugoj generaciji, pored mene sad imamo tu 10 godina razliku ili više. I zapravo sam hteo da ta perspektiva ne bude moja perspektiva, nego nekako njihova perspektiva. Da, ok, ja sam kao autor i reditelj uvek filter kroz koji će to da se propusti, ali zapravo smo mi napravili, Minja Bogavac, koja je kod scenaristkinje i ja, smo napravili od tih mladih glumaca i glumica neke koautore, neke partnere u svemu tome. I mi smo onako krenuli u stvari prvo iz nekih priča koje su se više fokusirale na to kako izgledala vaša srednja škola, koja su vaše iskustva, postojao taj neki klasni sistem, da li su se ljudi delili na neke kaste koje onda nepremostive razlike ne mogu uopšte da komuniciraju među sobom, i onda iz tih priča smo mi konstruisali likove, a onda smo nastavili dalje razgovor kroz radionice u saradnji sa Centrom E8 i tako zapravo o tim temama koji smo se mi dohvatili u filmu. Dakle, to su bile neke etape koje su bile jako važne i kroz koje smo mi saznali nešto što zaista autentično njihovo, kako bih rekao, ti likovi, neki od njih su malo stilizovani, negde ima nadgradnje u smislu da to nisu oni, da su to neke priče možda ali sve autentično, oni koji nisu biografske priče, to smo preuzeli sa nekih ispovesti sa foruma, čitali smo to pred svima, pa smo onda diskutovali o tome i taj proces je mnogo zahvalniji. Ja mislim da u filmu jedan od problema je što su kod nas emsko glumci tako nekako formatirani za pozorište, između ostalog više i rade tu i stilski, što su stariji, to nekako je gluma, meni makar deluje problematičnije u kontekstu filmova, a drugi problem je em se s tim borite kao reditelj, a em ne možete da nekako ih odvojite dovoljno dugo da radite, da pričate sa njima, da biste se upoznali između ostalog i kao ljudi kreativno negde našli, da vidimo o čemu mi tu sad razgovaramo i zajedno izrodili to što treba. E, ovde smo imali taj luksus. Mislim, ja shvatam da to neobično za film, a mi smo stvarno godinu dana radili sa njima i mislim da je to jako puno doprinalo celoj stvari. Baš sam zadovoljan onako kako je to ispalo.
Da, oni su zaista fantastični i sad ja ne znam koliko zapravo oni imaju iskustva ili nemaju glumačkog, to je posledica i tog rada sa njima, ali su zaista biseri svako za sebe.
Pa jeste, ja kažem, ako samo kad se ne laže, sve je super. Mislim, ne mogu da izostanu rezultati ako se dođe do neke istine i nekakve autentičnosti. Sad, to je kao kad gledate studentske vežbe, pa student ako je jako talentovan i igra, ne znam, Hamleta, to je i dalje problematično, jer suštinski vi tu imate, kao, ako se to gleda kao proizvoda, ne kao faza rada, faza učenja nekakvog, ako biste gledali to kao predstavu, imate nekog klinca koji igra, ne znam, ajde, dobro, Hamleta možda i može, ali ovaj, Kralja Lira svakako malo teže. Ovaj, ili može, ali može da se vidi neki talent, ali u suštini kao proizvod izgleda smešno. A ovde nismo imali tu situaciju. Ovde oni igraju nešto što im je jako blisko. Neki od njih su studenti glume kod Mire Karanović na Akademiji umetnosti, neki od njih su igrali u Šišanju, neki su igrali u Klipu, neke smo pokupili iz predstave Muškarčine koje je radila Minja Bogavac sa centrom E8 u Bitefu, i to je bilo to je bilo negde taj proces. Mislim da zbog toga se ajde napravila i ta atmosfera koja je bila super, i onda su oni vrlo lako mogli samo da nadograđuju nešto što je već tu.
Da. U nekoliko navrata si pomenuo metaforu i društvo zapravo u kome živimo, koje je zapravo preslikano kada je reč na film, odnosno na radnju filma Pored mene. Ta deca o kojima govorimo sve vreme zapravo će sutra biti neki ljudi koji će u stvari živeti život odraslih ljudi. Kakve mi to mlade ljude zapravo proizvodimo, mislim na Srbiju i mislim na društvo u ovom trenutku?
Pa to je uvek nekako opasno gledati kao spontanu stvar. Prosto, eto, mladi su takvi zato što, eto, takve su te generacije. Pa ne, mislim, to je uvek deo nekog političkog projekta i šireg društvenog konteksta, proizvog šireg društvenog konteksta. I ako imamo ovde situaciju da je posao te fašizacije društva i radikalizacije u tom desnom smislu bilo nešto čime su se bavile ozbiljno, nažalost, državne institucije, da ne pričam dalje od toga, od crkve, akademije, nauka do političkog vrha, sada gledamo rezultate toga. Dakle, rezultati toga su ono, ksenofobni mladi ljudi koji se boje i ne razumeju sve oko sebe, zato što jako malo znaju o njemu, i onda da to najlakše može se ispolji kroz agresiju i mržnju. Mislim da je to nekako onda logični rezultat svega toga. I drugo, ono što nekako kroz sve ove filme koje radim i kroz sve priče o njima i istraživanja se uvek provlači ta jedna nit koja mislim da je ključni problem, a to je gajanje autoritarne svesti. I to vidim i kroz rad sa studentima vrlo često. Znači, nema, autoritarizam je tu od doživljavanja vođe i lidera i odnosa prema tome, odnosa prema jačem i tog koji je ta sluginski odnos prema, i ne znam, užasno groznog sileđijskog odnosa prema slabijem, i uopšte slavljenje jedno sileđijstva svake vrste je ključni problem po meni negde koji se ovde, koji problem koji je iza svih drugih problema. Znate, jel to je ovaj i lakši je put i proizvodi sve ovo ostalo, a nema analize i nema interpretacije. Znači, taj model vas gura u to da prihvatate date autoritete bez preispitivanja nekog većeg. I onda to vidite, sećam se još kad sam ja bio na faksu, pa prvi put to su bile, ne znam, 2000-ta godina, možda 2001-a, pre toga bio rat, sankcije, bombardovanje, haos, zatvorena zemlja. I sad na prvoj, drugoj godini je došao čovjek iz Kopolinog studija da drži neko predavanje. Ja sam potpuno odlepio od sreće. Sad možemo konačno saznamo, ne znam kako je rađen ovaj Apokalipsa Redux, kako je Kum DVD pravljen. I završi se predavanje, pun amfiteatar. Ja postavim jedno pitanje, on odgovori, postavim drugo, treće pitanje, i sad od 800 ili koliko je već bilo ljudi, niko drugi se ne javlja da postavlja pitanje. I to mi je baš bilo neverovatno potpuno, a onda vidite da to rezultat tog autoritarnog modela, gde ljudi jednostavno, to nije i uopšte način kako funkcioniše obrazovni sistem, to su monolozi neki. Znači, profesor dođe, odradi to tako što nešto priča, to što valjda kao treba da priča, bez izlaganja i interakcije, neki učenici slušaju, neki ne slušaju, većina ne sluša, ali razgovora zapravo nema. I onda u situaciji gde ti s jedne strane nemaš razgovor, s druge strane je vrednostni sistem koji treba bude neka prizma kroz koju sve to posmatramo, ne postoji ili je nekako potpuno drugačiji, i onda eto, imamo male fašiste na kraju.
Ali sve to paradoksalno zapravo, jer su ti mladi ljudi, da kažem, 24 sata prikačeni na taj internet i na tu komunikaciju sa spoljnim svetom, koji ne mora da bude samo između tebe i mene, nego može da bude i sa nekim svetom koji je van granica ove zemlje, ali oni kao da biraju sadržaje koji samo njih zanimaju. Dakle, tu nema otvorenosti da se nešto drugo, drugačije sa strane prihvati kao, ajde da kažem, civilizacijska tekovina, da ne bude sad neka moda recimo u svetu ili tako nešto, nego su zaista paradoksalno koriste ta sredstva komunikacije na način na koji je zapravo to ne treba koristiti.
E pa to je super važno pitanje i super važna tema. Sad mi za razliku od nekih ranijih vremena stvarno plivamo u nekom moru informacije i svi imaju dostupno sve. A zašto onda svi nismo super? Pa ja mislim zato što fali upravo taj ključ za čitanje. Znači, mi možemo te informacije da plutaju tu negde oko nas i da ništa tu ne razumemo i da tako besciljno lutamo u tom moru, a možemo i da imamo neki ključ kako ćemo da analiziramo i interpretiramo. A mislim da je taj ključ, rešenje tog ključa, to je u stvari sistem vrednosti nekakav. A to je onda nešto što ne može da eto, se pojavi ni otkuda, nego je nešto na čemu se radi i nešto što se plasira kroz medije, kroz autoritete svih vrsta, kroz obrazovni sistem i kroz politiku u krajnjoj liniji. I onda ako to ne postoji, ako se fundamentalno, ne znam, klinci uče principu da zapravo sve prolazi, da ne znam, eto, neko ko je pričao da treba za jednog Srbina ubiti 100 muslimana, sad može da bude premijer Srbije, da je on super, i ako dobiju tu vrstu informacije sa samog vrha, onda naravno oni ne mogu više da imaju neki princip kažnjivosti ili odgovornosti kao ultimativni princip. I onda eto jedan od važnijih fundamenata tu nedostaje i tako dalje za sve ostale, i plus nema te mogućnosti za analizu, interpretaciju, jer se to ne uči u školama, niko nikad nije rekao da tako treba da se komunicira, i onda će čovjek da bude autističan u tom, onda ništa od toga neće da se zalepi, nego će zapravo da se usvoji onaj nekako najjednostavniji neki patrijarhalni model koji je tu, isto njegov deda je isto razmišljao, iako deda nije imao internet i nije ništa imao, mogao tu da imao tih informacija, ali zapravo to se pokupi, to je kako, ajde kažem, operativni sistem na kome mi funkcionišemo, a ovo sve ostalo je tu šum neki.
Da. S tim što ja mislim da je to istraživanje koje je prethodilo snimanju filma Pored mene moglo da da i neke odgovore na pitanja kako nama izgleda taj obrazovni sistem.
Ja mislim da, evo, o gomili tema o kojima smo mi pričali tu, od, ne znam, to homofobije, rasizma, odnosa prema ženama, recimo, posebno, niko nikad nije pričao s njima o tom. Sad, možda je to pitanje i načina, možda niko nikad nije pričao na način koji je njima okej, ali mislim da niko nikad inače nije pričao s njima o tome. I bilo je neverovatno koliko činjenica zapravo oni ne razumeju, koliko neki koncepti koji su se nama činili kao ono osnovni i vrlo jednostavni su njima potpuno apstraktni bili. Mi smo, recimo, užasno puno vremena potrošili na to da im objasnimo da, recimo, političko u širem smislu nema nikakve veze ili nema puno veze sa partijski političkim. E, to je meni onako nekako vrlo jednostavan neki koncept koji njima potpuno stran bio. I onda zbog toga što eto to ne razumeju, oni onda budu apatični. Oni gledaju tu partijsku politiku koja njima sva politika zapravo, to im je odvratno, prljavo, ružno, svi su grozni, svi su isti, i onda rezultat toga je neki zaključak da, ne znam, ne može ništa da se promeni. Ako ne može ništa da se promeni, onda od toga idu u neku sebičnost. Onda kao, aha, u stvari treba gledati sebe i svoju pozadinu. A to je opet, evo sad, znači, došli smo do nečeg što može da se, ajde da kažemo, makar ja doživljavam kao vrlo negativnu pojavu, a koja je rezultat, direktan rezultat toga što neke osnovne stvari nisu, koncepti nisu im objašnjeni ni na jedan način, znači ne na taj pravi, da se ne ponavljam, nego bukvalno ni na jedan. I onda, eto, mi smo samo počeli da pričamo o tome, imali smo neke igrice koje su vrlo zanimljive bile, i mislim da već posle toga, kad smo
razgovarali, mnogi su krenuli da onako krenuli su se drmaju ti stavovi i da makar su otvorili neki novi svet razgovora o svemu tome. Sad mi nemam ja iluzije da ćemo mi da promenimo njih za jednu radionicu, ali dobro, nema veze, ajde da počnemo da pričamo o nečemu, pa neki od njih će možda nešto da ukapiraju, neki neće, ali bože moj, procenti su tu uvek problematični.
A i film je tu, on je jednostavno, njegova jeste namena upravo to, da ako ništa drugo naterate mlade ljude, pa i one koji se njima bave i koji su odgovorni za njih, jer nisu oni krivi što su takvi, ja ipak mislim, da se jednostavno prizovu pameti, da krenu da razmišljaju o tome na koji način upravo to, razgovarati sa njima o najobičnijim stvarima, ne prepuštati ih eto toj vrsti komunikacije koja je očigledno pogubna. Ne govorimo čak ni o tuđenju, nego govorimo o jednom stvaranju jednog sveta koji apsolutno nije realan.
Pa evo, samo da se otvore neke od tih stvari. Znači, ako neko, ne znam, mrzi gejeve, ok, ali da vidimo, samo da razdvojimo, da li je to tvoje razmišljanje ili je to neka floskula koju si čuo od nekog amfilohija, ne znam, na televiziji. Neko razmišlja, pa si ti onda provukao to kroz neku navijačku priču i onda rezultat toga je, ne znam, treba tući gejeve. Ajde da razgovaramo o tome, da vidimo zašto ti misliš da to treba raditi. Pa zašto misliš da je to loše ili ovako inako. I onda kad se na taj način te stvari razlažu, ako ima baš puno strpljenja sa ove druge strane, onda može zapravo da se dođe do nekih rezultata. Ali ako ćemo samo pesnicom da krenemo na to, ma vi ste svi isti, svi ste idioti i ništa, ne, onda nema ništa od toga.
Koliko je šišanje po tvom mišljenju promenilo, ajde da kažem, stav i viđenje i gledanje na probleme kojima se bavilo? Pitam te to zbog toga što očekujem da će možda i neku vrstu dijaloga i debate izazvati i film Pored mene, što je, ja mislim, i cilj.
Pa šišanje je tu bilo, mi smo dok smo radili, ajde da kažem, makar ja sam negde imao ozbiljan teret tu negde da odgovorno pristupim svemu tome. Bilo je dosta onih filmova koji na kraju ispadnu ono kao maltene promo kampanja da se klinci lože na to, i to je recimo koliko genijalan film dokumentarni Vidimo se u čitulji, ali pošto dokumentarni film koji sad ne nudi tu ne znam koliko sad neki ključ za vrednovanje kao svega toga što vidimo, vrlo često imate klince, to je to kod mene na Voždovcu, koji su to kao neku bibliju doživljavali i ložili se na te stvari. E, mi smo u šišanju hteli da izbegnemo to, između ostalog zato je glavni lik neko ko nije cool od početka do kraja takvim nekim klincima, na neki štreber tu koji se navuče to i u procesu ono ispadne toliko odvratan da izda sve te principe vrlo brzo i ima taj motiv prodavanje tih nazovi principa, jeli, za ono, od minuta iz minuta u minut se praktično to onako dosta menja, i to nam je negde važno bilo da provučemo i onda na kraju da poentiramo možda malo direktnije nego što, ne znam, to meni blisko. Pored mene je drugačiji, on baš ostavlja prostor za diskusiju i da ima puno perspektiva i onda kao ajmo da vidimo. A u šišanju je to, ajde da kažem, tako spakovano malo više, i drago mi je sad iz ove perspektive kad gledam što sam to uradio, da se nije pretvorio u nešto što nikad ne bih oprostio sebi da jeste. Tako da šišanje zapravo izazvalo baš dosta razgovora o svemu tome i ja sam bio, ne znam, desetine su sigurno na tribina bile od tih nekih u britanskom parlamentu, i onda smo pokušali u parlamentu Srbije, pa je došlo 5 poslanika, u Vojvodini je bilo bolje malo, bila je polovina poslanika, a do škola, osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta, gomila nekih tribina o nasilju, gde direktno pričate sa to, ceo razred recimo dođe iz neke srednje škole i onda pričate sa njima o tome, i tu mislim da je šišanje baš pomoglo nekim ljudima koji su bili na ivici, da u principu vi shvatite šta znači biti tuđe sredstvo kroz šišanje, jer to je fašizam, mislim, vi se odričete sebe i pristupate nekom kolektivitetu, tako da na kraju novica bukvalno postane tuđe sredstvo i izgubi sve zbog čega je krenuo u tu priču, to se sve, cela ta njegova krvava bajka se raspadne u ono nedelju dve, tako da mislim da je to dosta ljudi ima koji su mi najdirektnije negde došli, a ono stvarno su negde srednja škola, i rekli da im je to otvorilo oči u tom smislu. Tako da tu mislim da tu umetnost negde zanimljiva, zanimljivi su i ne znam dokumentarni serijali, sigurno Insider negde raskrinka, ako vi znate da neki vaš idol koji je vođa navijača je zapravo dealer droge i ništa više od toga, da. Ovaj, ne možete onda da baš budete u tom lancu onako toliko naivno neko ovaj, topovsko meso, a mislim da umetnost tu funkcioniše na jednom boljem nivou, jer pored informacije imate i komponente emotivne, dakle vi empatišete sa tim likovima, saživite se nekako i prođete taj neki put emotivni od toga gde krene neki lik do toga gde završi, i onda to ostavi neki utisak koji možda gole činjenice ne mogu da ostave, tako da pričamo o uspelim umetničkim delima, i dobro me da se sad ne mogu o svom filmu da pričam na taj način, ali evo kažem po rezultatima mislim da je to dosta negde dobro prošlo u tom smislu. A sad pored mene, kažem, tu je jedna druga tekovina koja mislim da je isto jako važna, a to su višestruke perspektive koje su legitimne. I mislim da tu Dubravka Stojanović, profesorka, imala jedan zanimljiv projekat da učenje istorije kroz izvore koji su recimo, ne znam, neki, ajde šta god, balkanski ratovi, i onda učenje iz svih izvora koji su pisali o tome. Pa da vidimo šta kažu, ne znam, albanski izvori, šta kažu turski izvori, šta kažu srpski izvori, i da vidimo bugarski, i da vidimo onda na kraju da vi analizom, interpretacijom toga da izvučete neki zaključak. E, to je ono što smo hteli upored mene. Mislim, to, kažem često, Igra prestola, ova serija je tu jako značajna, zato što vi zaista imate 5, 6, 7 perspektiva koje su sve različite i ne poklapaju se, ali sve su legitimne, i to pomaže nekako da se humanizuje taj drugi imaginarni da, neki neprijatelj, i da bude manje neprijatelj, jer vi ako nešto razumete, ne možete baš skroz da mrzite kad se pređe taj prag da razumemo nešto. Tako, eto, nadam se da će i to da šljaka.
Ja se iskreno nadam, što više ubeđena sam. Hvala, evo Stevane, u stvari smo ovim odgovorom odgovorili na ono pitanje kojim smo počeli, otkud interesovanje kod tebe toliko i stalno za te neke mlade ljude od kojih su svi dete.
Are you ready for it?
Take me there.
Filmorama.
Jedan od gostiju Festivala evropskog filma na Paliću bio je i estonski reditelj Veiko Umpu sa svojim producentkinjom Tinom Savi i montažerkom Liz Nimik, zbog toga što je njegov najnoviji film Rukli bio premijerno prikazan na Palićkom festivalu, odnosno Veiko je odlučio da Palić bude mesto gde će ovaj film imati svetsku premijeru. To i ne iznenađuje zbog toga što je do sada sve svoje dugometražne igrane filmove Veiko prikazao na Paliću. Pre 8 godina je prikazao svoj film Jesenji bal. 2010. godine osvojio je specijalno priznanje žirija kritike u programu Paralele i sudari za delo Iskušenje Svetog Tonija. Prošle godine je u programu Paralele i sudari njegov film Free Range, balada o prihvatanju sveta, podelio ravnopravno nagradu za najbolji film sa ukrajinskim filmom Pleme. Što se tiče Palićkog festivala, on je zaista počastvovan odlukom Veika Oumpua da prikaže svoj film Rukli premijerno na njemu. A to je film o ljubavi, ratu i nečemu drugom, piše na stranici Estonskog filmskog instituta koji je delimično finansirao ovaj film. Čućete kako. O čemu je zapravo ovaj film, govori Veiko Umpu.
I'm terrified of the idea of...
Užasava me pomisao na rat, a izgleda da svakoga dana mogućnost izbijanja rata sve više postaje eventualna, ali nisam želeo da snimim klasičan ratni film koji smo milion puta gledali u kome ljude uništava njihovo animalno ponašanje.
The idea came from there, but I... I wanted to find a way out.
Što više pokušavam da pronađem izlaz i zbog toga sam snimio ovaj film. U ovom trenutku čak i nisam siguran da je to bio pravi način, ali sam ja ovaj film snimio kako bih pobedio strah od rata.
I actually right now I don't know if that is a justified method of depicting war. But it was a way to cope with the fear of the war and
kaže reditelj Veiko Umpu, a u nastavku ćete čuti producentkinju Tinu Savi, koja zajedno sa Veikom predstavlja način na koji je ovaj film finansiran. Crowdfunding finansiranje nije namenjeno isključivo finansiranju filmova, već najrazličitijim vrstama kulturnih projekata. Odlučili smo se da na taj način sakupimo sredstva zbog toga što smo želeli da sami stvorimo nešto bez financijske podrške koja bi nam omogućila država.
that would give us creative freedom.
Tako smo imali veću slobodu, imali smo dosta uspeha, sakupili smo ogroman novac oko naše male platforme i okupili veliki broj ljudi. Tih 16.000 evra koje smo sakupili nije jedini novac kojim smo raspolagali. Kod Estonskog fonda za finansiranje kulturnih projekata, kako bismo završili postprodukciju, smo također finansirali. Mnogo su nam pomogli i prijatelji i naša porodice, ali i stanovnici sela u kome smo snimali film, koji su nam dali sve što su imali, hranu, ribu, pečurke. Mislim da je ukupan budžet našeg filma preko 45.000 evra.
For example, the people from Baker's Village where the shooting were, everyone gave us whatever they had. Was it some kitchenware or food or fresh fish or mushrooms? So the help was big. But I think the overall budget is around 45,000 euros.
Zaista smo želeli da napravimo nešto sasvim drugačije. Projekat koji će biti zasnovan na solidarnosti pre svega. Dali smo sve od sebe i uopšte nismo razmišljali o uslovima, fondovima na koje bismo aplicirali.
Think of business so much or what we have to do in terms of what comes to, you know, different kinds of conditions that come from applying the money from somewhere we just wanted to make a film among friends.
Grupa prijatelja je snimila ovaj film koji je bio i neka vrsta eksperimenta koje je trebalo da dokaže da je moguće snimiti film i na taj način. Imali smo anarcho-sindikalni pristup nasupal kapitalističkom pristupu koji je običajen danas u filmskom svetu. Dodaje Veiko Oumpu, reditelj filma Rukli, koji je svetsku premijeru imao na 22. festivalu evropskog filma na Paliću. U nastavku ćete čuti i montažerku filma Liz Nimik, koja govori o specifičnom načinu na koji je ona radila ovaj film. Film smo počeli da montiramo već prvog dana, tokom snimanja. Montaža je bila sastavni deo procesa nastanka i stila ovog filma. S obzirom na to da smo najvećim delom improvizovali, trebalo nam je više od 8 meseci, skoro godinu dana, da pronađemo ritam filma. Taj deo je bio zaista interesantan.
Almost a year to find the rhythm, so it was a big composition for us that was really interesting.
Kaže montažerka filma Liz Nimik, što se tiče filma Rukli, on bi trebalo da ima i distribuciju u Srbiji do kraja ove godine. Inače, kako ističe ekipa ovog filma, imaju poziv za nekoliko manjih filmskih festivala sa nekoliko velikih, dakle čekaju još uvek odgovor, odnosno dobiju informaciju o tome da još uvek razmišljaju o njihovom filmu. U svakom slučaju, sredinom septembra film će premijerno biti prikazan i u Estoniji, ali kako kaže Veiko Oumpu, ne žure se mnogo.
Märkamatult end külvas üks lill, ime ilus mu aedasel talvel, lumes ta hõitses keskpimedat ööd, leebemaist leebem naeratus palgel, leebemaist leebem naeratus palgel. Ja spade soojas, ent lilleke sirutas, katuse äärel vars venis kui siuk. Roomas mu seintel ja küünitas tuppa, aknast just nõnda, et välja viis liuk. Aknast just nõnda, et välja viis liuk. Imelised need kingitud päevad, aias kus kasvab see sõbralik tai. Küsimatagi hellust või hoolitsust, lõkerdab, lobiseb, särtsub ta vaim. Lõkerdab, lobiseb, särtsub ta vaim. Ja mõnusad ööd tema varjus, magusad õhku taas hingamas rind. Mõtlen, et kuidas nii lihtsalt mind võlus, võib olla sõber, ta meenutas. Võib olla sõber, ta meenutas. Võib olla sõber, ta meenutas sind.
U Filmorami danas najavljujemo i Sarajevo Film Festival koji počinje za 10 dana. Na telefonskoj vezi je Mirsad Purivatra, direktor festivala. Dobar dan i dobrodošli u Filmoramu i hvala vam što ste odvojili vreme za nas s obzirom na to da sad u ovih 10 dana morate da pozavršavate sve da bi festival mogao da počne.
Hvala i vama za poziv, naravno interes i pozdrav svim slušateljima, da je gužva je. Gužve.
Pa znate šta, kada imate tako veliki festival koji zaista toliko dugo traje, ja mislim da ste se već i navikli na gužvu i na taj tempo koji je sigurno udarnički.
Pa na neki način je. Mislim, festival je zaista veliki, to je ono sada jedna već velika mašina i praktično ono što smo uradili u proteklih godinu dana, onaj, to je sada samo završna egzekucija i sada je više stvar, tehnički stvari porediti. Tako da, kažem, zadovoljstvo je raditi sa jednom dosta mladom, dobrom, obučenom ekipom, ekipom koja je godinu dana, bar njih 10-15 širom svjetskih festivala, koja radi dosta na, koja ima dosta treninga, voli film, tako da, evo, meni je sada ipak malo lakše kad imam tu veliku ekipu koja radi, tako da sada radimo fine tuning.
Da. Evo da krenemo od te informacije koja je, ja mislim, možda i najsvežija na vašem sajtu. Objavljeni su članovi svih žirija, znači žirija takmičarskog programa, žirija takmičarskog programa za kratki film i za dokumentarni film. To su zaista zvučna imena. Evo, predsjednik žirija glavnog takmičarskog programa je Kalim Peter Necer, reditelj iz Rumunije. Tu su i Maja Miloš, Mike Downey, Zvinka Cvjetišić i Diana Bustamante, umetnička direktorka Kartagena International Film Festivala iz Kolumbije, dakle iz daleke Kolumbije.
Pa evo ovako, ja ću reći da za ovu godinu izbor žirija je bio zaista specifičan. Zato što mislimo da ove godine možda imamo i najbolji, najjači program u takmičarskom programu igranih filmova. Ove godine čitav taj region, kako ga mi nazivamo, jer Sarajevo je naravno mjesto, jedna raskrsnica jedne velike bivše otomanske i s druge strane, iako su kratko bili Austro-Ugarske imperije ovde, I mnogo je tu, da kažem, križanja, kultura, religija i svega toga i ove godine čini mi se da je regija bila bolja nego ikada. Imamo 10 igranih filmova, mislim da svi 10 filmova učestvuje u ravnopravnoj borbi za nagradu Srce Sarajeva i zato nam je bilo važno da žiri na neki način bude sastavljen od ljudi koji su vrlo bliski našoj kinematografiji, koji mogu prepoznati i šta je to baš specifično koje dolazi iz svih zemalja ovoga regiona. Tako da ove godine imamo čak 4 člana iz, ja bih rekao, iz naše regije. Drago nam je da je predsjednik Kalin Peter Necer, režiser koji je prije 2 godine dobio Zlatnog medvjeda u Berlinu, da su tu sa nama, po meni možda i najtalentovanija režiserka ili čak možda i režiser, da zajedno kažem, ovog regiona, Maja Miloš. Tu je Mike Downey, engleski producent koji već 10 ili više godina živi u Hrvatskoj, u regiji, producira filmove.
I zna dobro, da.
I zna vrlo dobro.
Šta je naša balkanska kinematografija.
I Zrinka Cvitešić, dobitnica Srca Sarajeva prije 5-6 godina, glumica koja je trenutno u Londonu, koja bilježi fantastičnu međunarodnu karijeru i tu još imamo Dijanu Bustamante, inače producenticu koja je ove godine u Kanu dobila nagradu za najbolji prvi igrani film, a istovremeno i direktorica Cartagena u Kolumbiji, festivala koji je u zadnje 2-3 godine predstavio jako, jako puno filmova iz naše regije. Tako da, evo, mislim da će imati ugodno vrijeme u Sarajevu i da će vidjeti fantastični 10 filmova.
Ja ću reći još da su u žiriju takmičarskog programa za kratki film Marion Dorin, Guna Gunjak i Alice Karubi. A u žiriju takmičarskog programa za dokumentarni film Boro Kontić, Juliano i Roberto Salgado, čuveni brazilski reditelj i pisac, i Anka Schmidt, filmska autorka i videoumetnica iz Švajcarske. Zaista je teško obezbediti toliko zvučna imena na jednom mestu u isto vreme, mislim, svaka vam čast, šta da kažem.
Je, pa mi smo, ja kažem, onaj, vrlo, vrlo sretni da su i prethodne godine, dakle ovo je već 11. 12. godina kako mi radimo takmičarski program i da smo u prethodnim godinama imali zaista neke od velikana ovdje kao članove ili predsjednike žirija i da su oni svi pronijeli jedan dobar glas o festivalu, o izboru filmova, što se tiče bar, na primjer, igranog filma, tu je uvijek 7-10 filmova, nikad nismo prikazivali više, uvijek smo išli ka kvalitetu na uštrb kvantiteta, tako da mislim da su ljudi koji su bili u žiriju od jednog Majklija, pa smo onda imali Nuribirlija Đelana, imali smo Jeremy Ironsa, Mirjenu Karanović, zaista imali smo fantastične ljude kao predsjednike i oni su svi bili sretni i tako da ide onda glas. Tako da i pozivi koje smo slali ove godine, praktično, ja bih rekao, 90-95% ljudi je odmah prihvatilo poziv da dođe i zbog festivala, dijelom naravno i zbog grada i atmosfere.
Pomenuli ste da je izuzetno kvalitetan ovogodišnji takmičarski program i da su filmovi iz regije jako dobri ove godine. Na sajtu između ostalog stoje preporuke za filmove Hiljadarka Nenada Đurića ili Do Balčaka Stoleta Popova, ali i za film Pored mene Stevana Filipovića koji su naši slušalci slušali u ovoj emisiji pre ovog razgovora.
To su filmovi koje radimo u programu predpremijere. To je jedan dodatni program, dakle to nije takmičarski glavni program, ali to je program koji smo pokrenuli prošle godine u cilju da upravo filmovi iz naše regije dobiju još jednu dodatnu promociju, da se njihove ekipe okupe ovdje, da dobiju pažnju na red karpetu i da urade jedan veliki press junket ili da urade dobru pripremu za nastupajuću distribuciju koja već slijedi u sljedećem mjesecu. Tako da je to, evo, dodatni doprinos što Sarajevo Film Festival može da uradi za režisere koji su upravo završili filmove i žele da ide u distribuciju. A što se tiče takmičarskog, tu je zaista, rekao sam, konkurencija fantastična od filmova koji su, 4 filma koja su igrala u Kanu, koji su dobili nagrade. Dakle, računajući tu i naravno Saulovog sina, filma Lasla Nemeša koji je dobio Grand Prix Kana, imamo i Matanića koji dolazi iz Hrvatske sa Zvizdanom koji je pobjednik Sertan Regara u Kanu, pa do filmova koji tek ovdje kreću, kao na primjer Naša svakodnevna priča Ine Stanović, ili imamo film Panama Pavla Vučkovića, koji je u Kanu igrao u zvaničnom programu kao specijalna projekcija. Tako da bit će pregršt, ne mislim, dobrih filmova i slatkih briga za žiri.
Da, nismo pomenuli da su ovogodišnji dobitnici nagrada Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos svetskoj kinematografiji glumci Benicio del Toro i reditelj Ato Megojan.
Pa evo, kao i svake godine, nama je uvijek, da kažem, i zadovoljstvo i čast da ugostimo neke od velikana svjetskog filma i nakon nekoliko zaista fantastičnih gostiju koji su tu bili jednom ili više puta kao Mike Lee ili Angelina Jolie, mi imamo evo sada priliku da ugostimo jednog od sigurno najznačajnijih glumaca današnjice, glumca koji je prve uloge u James Bondu, imate manje uloge, pa evo do posljednjeg filma koji će predstaviti u Sarajevu, Perfect Day, ostvario fantastičnu galeriju likova, dobio Oscara za film Traffic, pamtimo ga po Usual Suspects i brojnim drugim filmovima u kojima je igrao, dakle Benicio del Toro dolazi na par dana u Sarajevo, tu će se predstaviti sa novim filmom Perfect Day koji se dešava negdje na Balkanu i on igra jednog od zaposlenih u nevladinoj organizaciji i naravno susreće se sa svim problemima koje Balkan može da donese. A on će tu naravno boraviti, imat će svoje također i predavanje za sve mlade u okviru našeg programa Talent Sarajevo i imat će priliku naravno i publika da ga u okviru našeg redovnog programa KPSA vidi, susretne, da priča sa njim, da se druži, tako da evo, to je draž Sarajevo Film Festivala, da i tako velike zvijezde, Oskarovci imaju vremena i da se druže, da razgovaraju, da provedu jedan poprilično neformalni, ja bih rekao, period u Sarajevu bez prevelikih obaveza, što čini, kažem i njime i nama, zadovoljstvo i čini malo drugačiji festival. Drugi, naravno, ove godine veliki gost je Ato Megojan, pored brojnih drugih gosti, ali Ato Megojan koji je svoju karijeru napravio uglavnom u Kanadi, ali se bavio mnogim, mnogim temama, različitim žanrovima filmova i uglavnom bio vrlo, vrlo aktuelan i društveno odgovoran sa uglavnom u svim tim filmovima. Egojan također dolazi na nekoliko dana i u okviru njegovog boravka prikazat ćemo više njegovih filmova. Nakon svakog filma će biti razgovor sa Atom Egojanom i plus karijer intervju.
Moram da vas pitam, s obzirom da kao direktor festivala sa svim tim velikim svjetskim imenima provodite vreme u Sarajevu i kao domaćin i kao neko ko je odatle, kako ti ljudi doživljavaju Sarajevo? Da li uspeju da osete ono što mi sa ovih prostora znamo o Sarajevu, o tom duhu grada koji svi volimo bez obzira na to što se dešavalo?
Pa ja mislim da evo sama činjenica da tako veliki broj, ja bih rekao, gostiju dolazi, što znači i publike i turista i naravno nama na festival gostiju iz čitave BH, iz regiona, iz bivše Jugoslavije pa do velikih zvijezda, mislim govori u prilog tome da Sarajevo je uspjelo da zadrži taj jedan imidž grada sa jednim toplom dobrodošlicom, sa vrlo laganim načinom života, dakle neka kombinacija, ja bih rekao, juga i jedne raskrsnice različitih kultura i to je ono što čini mi se svi u njih i na neki način općini, da svi padnu nekako u jedan drugačiji osjećaj, da provode jedno vrijeme na jedan drugačiji način, da idu tim malim ulicama, da uživaju susrećući se sa običnim ljudima i mislim da imaju jedno drugačije iskustvo nego boraveći možda nekim drugim festivalima gdje je mnogo više sve organizovano, gdje imate planirane od minut do minut šta se događa, tako da ta vrsta neformalnosti i toplote koju Sarajevo pruža čini mi se uglavnom svim gostima je ostala u sjećanju i to je razlog evo što smo jednom ispomenuli, čini mi se već malo, da upravo ti gosti koji su bili su naša najveća, da kažem, lobistička snaga, da su oni najbolji PR za Sarajevo Film Festival, kome god se obratimo sa novim pozivom, uglavnom već nakon nekoliko dana dobijemo ili direktno od toga gosta ili od njegovog agenta, da, mi smo već proverili s ovima koji su bili, imamo sve preporuke da dođemo. Tako da, evo, mislim da je to i najbolja preporuka i za vaše slušatelje i sve, da od 14. do 22. augusta dođu u Sarajevo, da osjete i Sarajevo Film Festival i da osjete i naravno grad Sarajevo.
Da, moram da pomenem i to da dobar deo filmskih stvaralaca naravno svoje leto planira tako što računa da će bar dva dana provesti u Sarajevu za vreme trajanja festivala, a između ostalog i zbog toga što u okviru Sarajeva postoji i veoma ozbiljan program edukativni koji, na kome zaista ljudi koji prisustuju tim predavanjima, radionicama, workshopovima ili razgovorima sa autorima dosta nauče. Sarajevo je uspelo za sve ove godine da u stvari stvori onu atmosferu koja je neophodna za festival tog tipa. I pored filmova, i pored takmičarskog programa, i pored revijalnog programa, i dečijeg programa, i programa otvorenog kina, Sarajevo Film Festival ima i jaku edukativnu platformu.
Tačno, tako. Mislim, to je isto projekat koji smo mi započeli prije nekih 8-9 godina u saradnji sa Berlinskim filmskim festivalom. Mi smo dobili njihovu franšizu i kao jedini smo evropski festival koji ima franšizu, to se prije zvalo Talent Campus, to je sada promijenjeno ime u Berlinale Talents, tako se i Sarajevo zove, Sarajevo Talent. Program za otprilike 70 novih, mladih, obećavajućih autora i filmskih profesionalaca, znači imamo režiju, glumu, produkciju, direktore fotografija, kritiku i glumce. Njih, dakle, 6 kategorija, uglavnom po 10 do 12 imamo učesnika. Borave tu, imaju 5 dana, punih 5 dana treninge, workshope, zajedničke radove i nakon toga taj takozvani bonus period, još 2 dana kad gledaju filmove, susreću se u neformalnim još sastancima sa gostima. Tako da je to jedan ono, 7-dnevni boravak nakon koga mnogi od njih zaista ne samo da su prezadovoljni onim što su čuli, vidjeli, nego su stvorili brojne kontakte i idu u nove projekte upravo sa svojim prijateljima ili kolegama koje su sreli tokom tih 7 dana. Tako da su brojni projekti koji su nastali ili inicirani ovdje u Sarajevu i u narednim godinama se pokazalo da su mnogi od njih počeli da rade zajedno, neki se naravno i zaljubili i tako. Jedna neformalna, svi žive zajedno u jednom velikom studentskom hotelu. Tako da zajedno imaju doručke, zajedno ručkove, najveće partije i evo to je jedan od najljepših primjera i stvari ciljeva Sarajevo Film Festivala, da budemo Discovery Festival, da budemo festival koji otkriva nove, mlade talente iz čitave regije i to je možda i najveća nagrada za sve nas koji ovo radimo, kad nakon 2, 3, 4 godine vidimo da je neko od njih uspio i da je sa filmom došao i u Kan, i u Veneciju, Berlin ili naravno u Sarajevo i da se onda naravno nama javlja i šalje informacije da se moramo vidjeti i proslaviti sve to.
A tu je i CineLink koji je već sada postao prepoznatljivo ime kada su u pitanju razvoj scenarija, dakle kada se za neki projekat kaže da se razvijao na CineLinku, ono nekako bolje prolazi na svim međunarodnim svetskim fondovima i ta značka CineLinka zapravo mu obezbeđuje nekakav kvalitet.
Naravno, to je, ja bih rekao isto, jedan od projekata festivala na koji smo naročito ponosni. Mi smo kroz, evo na primjer samo da sada zadnji primjer spomenem, Saulov sin, film koji je dobio Grand Prix Kanskog filmskog festivala, je u potpunosti razvijen na Sarajevo Film Festivalu u okviru projekta CineLink. Laslo Nemeš je tu došao sa svojim kratkim filmom, nakon toga je došao sa scenarijem, radili smo na razvoju scenarija, naši script doktori, zatim je tu dobio i financije, većinu financija za film i film je na kraju završio u Kanu i zaista smo uživali u Kanu svi zajedno, slavijeći njegov uspjeh. I evo, to je priča, ako imate dobar projekat, ako vjerujete u sebe, onda Sarajevo Film Festival i CineLink mogu biti fantastična platforma da razvijete projekat i da obezbedite financije i nakon toga da idete u na najbolje festivale.
Hvala vam, gospodine Purivatra. Evo, da završim ovaj razgovor. 14. avgust, Sarajevo, otvaranje, film otvaranja je...
Je Druga majka, brazilski film, film koji je dobio nagradu za najbolje glumice u Sundance ove godine, nakon toga nagrada publike na Berlinaleu, film koji svi vole, film koji govori jednu priču koja može biti priča i iz Sarajeva i iz Beograda, što znači vrlo lako komunicira sa fantastične dvije glumice i mislim da će biti pravi film za otvaranje, da će svi uživati u filmu i nakon toga na dugoj, u tokom duge noći kada ćemo proslaviti otvaranje festivala.
Hvala vam veliko, bio je ovo Mirsad Purivatra, direktor festivala u Sarajevu.
Hvala i vama, Nevena, i pozdrav svim slušateljima.
Move your body close to me. Move your body close to me. Touch heart to heart, don't ever part. Oh, give in. Move your body close to me. Move your body close to me. Reach out to feel it, it's the real. Oh, give in. Move your body.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Nedade Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorame. Emisiju su danas realizovali tonski snimatelj Nenad Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizator Rada Ćorović. Ja sam Nevena Matović i želim vam prijatno popodne.